Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan korrupsiya ilə vəziyyətin pisləşdiyi ilk onluğa salınıb.
Hər il dünyada 2,6 trilyon dollar pul rüşvət kimi mənimsənilir.
Qapı-qapı gəzib, diri toyuq, quş əti satan kimlərdir? 4 quşçuluq müəssisəsi iflas oldu.
Vəziyyət çox pisdir. Bazarda quş əti satılmır, xaricdən gətirilən ucuz quş ətini doldurublar dükkanlara. Bizimkindən maya dəyəri ucuzdur da, çünki bizə bütün komponentlər, yemdir, planlıqdır, damazlıqdır, hamısı xaricdən gəlir və hamısına əlavə dəyər vergisi alır. Əlavə dəyər vergisinin hesabına bizdə maya dəyəri qalxır, yüksək bazarda biz onlarla rəqabət tapara bilmirik.
Ermənistan hakimiyyəti iqtisadi böhranla seçki arasında qalıb. General Rayl Rzayevin qətlinin istintaqında nə yenilik var? Bugün qətlin 40 günü tamam oldu. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Avropa Şurasının çirki pulların yuyulması və terrorçuluğu maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə komitəsi, qısadı Manival olan komitə, Azərbaycanda bu sahədəki mübarizənin zəifliyindən narahatdır. Manival yaydığı son bəyanatda Bakıdan ən qısa zamanda çirkli pulların yuyulması və terrorun maliyyələşməsi ilə mübarizə üçün tələb olunan mexanizmləri yaratmağa tələb eləyir. Bəyanatda deyilir ki, təşkilat ötən ilin dekabrında 28-ci plenar sessiyasında bu narahatlıqlarını rəsmi bəyanat şəklində açıqlamışdı. Bu il martın 20-sindəki sessiyada da məsələ bir daha müzakirə olunub. Müzakirələr zamanı Milli Məclisin fevral ayında çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşməsi haqqında qanunda düzəlişlər edilməsi müsbət qeyd olunub, amma təşkilat Bakıdan tələb eləyir ki, götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üçün tələb olunan bütün qanunvericilik bazasını ən qısa zamanda qəbul eləsin. Azərbaycanın çox korrupsiya uğrayan ölkələrin siyahısında ilk onluqda yer alıb, məşhur Forbes jurnalının son nömrəsində bu siyahını dərc ediblər. Forbes jurnalının siyahısında dünyanın ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkəsi Çaddır. O, sovet məkanındakı Qırğızıstan siyahıda ikinci yerdə idi. Qırğızıstan prezidenti Kurmanbek Bakıyevi korrupsiyaya quşanmasına görə ölkə müxalifətdə kəskin tənqid edirdi. Forbes yazır ki, korrupsiya bütün dünyada yürüyüşünü davam etdirir, xüsusən də kasıb ölkələrdə. Bu haqda daha ətraflı kontekst proqramda sonra. Gürcüstanda 7 müxalifətçi həbs olunub. Gürcüstan Vahid Gürcüstan Demokrat Hərəkatının 7 üzvü bu səhər qanunsuz silah saxlama iddiamı ilə evlərində həbs olunublar. Hərəkatın lideri Nino Burzanaca bu haqda məlumat verib, Gürcüstan polisi hadisə ilə bağlı şərh verməkdən imtina eləyir. Gürcüstan müxalifəti aprelin 9-dan başlayaraq prezident Mixail Saakaşvilinin istefası tələbi ilə aksiyalara başlamağa planlaşdırırdı. Müxalifət Saakaşvilini Gürcüstanda demokratiya quruculuğu ilə bağlı verdiyi vədləri yerinə yetirməməkdə ittiham eləyir. Avropa Birliyi Ukraynanın qaz sərhədi sektorunu yenidən qurmağa yardım edəcək. Bu gün Brüsseldə keçirilən toplantıdan belə qərar çıxıb. Toplantıda Avropa Birliyi Ukrayna liderləri və Rusiyanın nümayəndələri də iştirak edirlər. Avropa Birliyinin Ukraynaya qaz sərhədi sistemini yenidən qurmaq üçün maliyyə ayırması nəzərdə tutulur. Hələlik Ukraynaya nə qədər pul ayıracağı açıqlanmasa da, Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko qaz kəmərlərinin bərpasına 5,5 milyard avro lazım olduğunu bildirib. Avropa Birliyinin qiymətləndirməsinə görə isə yenidən qurma işlərinə 2,5 milyard avroda çatmalıdır. Avropa Birliyinin yardımlarının əvəzində Ukrayna öhdəlik götürəcək ki, 2011-ci ilin sonuna qədər bütün lazım olan islahatları bitirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül bugün Bağdada rəsmi səfərə gəlir. Bu son 30 ildə Türkiyə prezidentinin İraqa ilk rəsmi səfəridir. Abdullah Gül İraqla həmkarı Cəlal Talabani və baş nazir Nure El-Maliki ilə görüşəcək. Görüşlərdə problemli PKK yaraqları məsələsi və ticarət əlaqələrinin müzakirəsi gözlənilir. Gülün İraqa səfəri 2 gün davam edəcək. Sonuncu dəfə 33 il əvvəl 1976-cı ildə Türkiyə prezidenti Fəxri Korutürk İraqa rəsmi səfərə gəlmişdi. Amerika Maliyyə naziri Timothy Geithner bu gün ölkənin bank sisteminin böhrana xilas edilməsi planını açıqlayır. Hələ açıqlama verilməmişdən planın bəzi detalları Wall Street Journal'da da dərc olunmuşdu. Timothy Geithner özü jurnal açıqlamasında demişdi ki, Obama administrasiyası qaytarılmayan borc yüklərinin silinməsi üçün təhlükədə olan banklara yardım eləyəcək. Hökumət bu borcların alınmasına ilkin olaraq 500 milyard dollar ayıracaq, amma sonradan bu plan üzrə həmin vəsait 1 trilyon dollara da çatdırıla bilər. Hindistanda dünyanın ən ucuz avtomobilinin bugün kütləvi istehsalına başlanan Tata Motor şirkətinin istehsal etdiyi nano maşının qiyməti cəmi 2000 dollar olacaq. Tata Motors'un idarə heyətinin sədri Ratan Tata bugünkü təqdimat mərasimində deyib ki, onların məqsədi heç də dünyanın ən ucuz avtomobilini düzəltmək olmayıb. Onların məqsədi maşını almaq istəyən hər bir hindliyə varlı olmadan da arzusuna çata bilmək imkanı yaratmaq olub. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Keçən il dünyada iqtisadi böhran başlandı. Düşünmək olardı ki, hökumətlər qənaətçil olacaqlar. Ancaq əksinə, korrupsiyanın artdığı ölkələr çoxalıb. Bunu nüfuzlu Forbes jurnalı yazır. Hazırda dünyada korrupsiya ilə bir ildə 2 trilyon 600 milyard dollar pul oğurlanır. Maliyyə böhranı ilə mübarizə indiyə kimi heç bu qədər pul ayrılmayıb. Korrupsiyanın artdığı ölkələr arasında ilk onluğa Azərbaycan da daxildir. Daha ətraflı Natiq Zeynalovun reportajında.
Dünyanın ən varlı adamlarının siyahısını hazırlayan Birləşmiş Ştatların Forbes jurnalı indi də korrupsiya üzrə ölkələrin siyahısını tutub. Jurnal martın 20-sində korrupsiyanın səviyyəsinə görə dünyanın ən öndə olan 10 ölkəsinin siyahısını yayıb. Forbes-a görə Azərbaycan həmin 10 ölkənin sırasında 5-cidir. Jurnalın korrupsiyalaşmış ölkələr siyahısı belədir. Çad, Qırğızistan, Kamboca, Zimbabwe, Azərbaycan, Venezuela, Qambiya, Burundi, Ekvador, Kot Divar. Dünya Bankına istinad edən Forbes yazır ki, hər il dünyada 2,6 trilyon dollar pul rüşvət kimi mənimsənilir. Jurnal korrupsiyanı iqtisadiyyatı və sosial vəziyyəti inkişafdan saxlayan ən böyük amil kimi qiymətləndirərək yazır ki, korrupsiyalaşmış ölkələr bir qayda olaraq son dərəcə kasıb olurlar. Bu ölkələrin rejimləri xarici yardımları da asanlıqla mənimsəyirlər. Nəticədə də korrupsiya milyonlarla vətəndaşının həyatına təsir edən iqtisadi tənəzzülü genişləndirir. Dünya ölkələrinin korrupsiyaya görə reytingini hazırlayan Transparency International-ın siyasında da Azərbaycan ən korrupsiyalaşmış ölkə kimi göstərilib. Təşkilatın 2008-ci ilə dair hesabatında Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 182 ölkənin arasında 158-ci yerdədir. Yəni Transparency International-da Azərbaycanı dünyanın korrupsiyalaşmış 24-cü ölkəsi göstərib. Təşkilatın Azərbaycan üzrə ofisinin hüquqşünası Yusif Ağayev korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən çox hüquq mühafizə orqanlarından şikayət aldıqlarını deyir.
Hüquq mühafizə orqanları, ələxsus məhkəmə orqanları, icra hakimiyyət orqanları, yəni ən bizdə tutalım daxılmış ərzə şikayətlərdən ən çox şikayətlər elə o orqanlardan gəlir.
Yusif Ağayev korrupsiyaya görə Azərbaycanın vəziyyətinin il-ildən pisləşdiyini bildirir.
2006-cı ildə 137-ci yerdə idi. 2007-ci ildə 148-ci yerdə idi. 2008-də isə 158-ci yerdə idi. Özünüz fikirləşin. İrəliyirik yoxsa geriyirik?
Hakimiyyət təmsilçiləri isə Forbes jurnalının yazdıqlarına şərh verməyə məcbur olmadıqlarını deyirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, millət vəkili Aydın Mirzəzadə medianın yaydığı hər məlumata şərh verməyə borçlu olmadığını bildirir.
Vaxtaşı Azərbaycanla bağlı Azərbaycandan kənarda mətbuat orqanlarında müəyyən rəylər yazılır və Azərbaycan ziyalıları heç də həmin rəyləri şərh etməyə məcbur deyirlər. Yazılır, bu elə düşünsünlər. Və bu baxımdan nə biz onlara şərh vermək, nə onları təqdim etmək, nə onları dəstəkləmək fikrində deyilik.
Son illər beynəlxalq təşkilatların demək olar hamısının hesabatında Azərbaycan insan haqlarının, söz azadlığının vəziyyətinə görə tənqid olunur. Yalnız Dünya Bankının Business Doing 2008 hesabatında Azərbaycanda işgüzar mühitdə irəliləyiş olduğu qeyd olunmuşdu. Rəsmilər həmin hesabata dönə-dönə istinad etsələr də sənəddə yazılanları tam şəkildə qeyd etmirlər. Dünya Bankı həmin hesabatında onu da yazırdı ki, Azərbaycan hökuməti maliyyə intizamını gücləndirməli, Holland sindromuna qarşı tədbirlər görməli, İctimai xərclərin bütün vətəndaşların maraqlarına uyğunluğunu təmin etməlidir. Dünya Bankı yazırdı ki, Azərbaycan şəffaflığı təmin etməli, vətəndaşların və icmaların imkanlarını gücləndirməli, hökumətin cavabdehliyini artırmalı, məhkəmə sistemini gücləndirməli və bütün səviyyələrdə seçki sistemini inkişaf etdirməlidir.
Forbes jurnalının rüşvətxor ölkələr siyasından Natiq Zeynalov danışdı. Dünyanı bürüyən iqtisadi böhran isə yavaş-yavaş Azərbaycana da sirayət edir. Biraz əvvəl tikintilər dayanmışdı, banklar kredit vermirdi, indi də quşçuluq məsələləri iflas olur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar qapı-qapı gəzib, diri toyuq ya quş əti satırlar. Satan bunları öz həyətində yetişdirmiş sakinlər deyil, quşçuluq təsərrüfatlarından bunları qəpik quruşa alanlardır. Broilerlər niyə ucuz satırlar? Çünki müflis olublar. Belə məsələlərin sayı artıq 4-dür. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Bunlar 3 aylıq, 2-yə. Ha, çoxdur.
Gülçöhrə Əliyeva bazarda diri toyuq satmağa məşğuldum. Deyir ki, bu toyuqları özü yetişdirmir, quşçuluq təsərrüfatlarından alır. Alver isə çox yaxşıdır, çünki toyuqları aşağı qiymətə alır, özü də ucuz satır.
Günə nə qədər satır?
Baxır da 20-si, 10-u, 15-i, hər nə.
Azərbaycan 4 iri quşçuluq və broiler təsərrüfatı Hüsən Broiler, Mərdəkan Broiler, Mərdəkan Quşçuluq və Göradil Quşçuluq cəmiyyətlərinin fəaliyyətlərini dayandırması nəticəsində quş əti və yumurta istehsalı 10% aşağı düşüb. Respublika Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda 30-a yaxın quşçuluq təsərrüfatı işini yarı-bayarı azaldıb.
Vəziyyət çox pisdir. Bazarda quş əti satılmır, xaricdən gətirilən ucuz quş ətini doldurublar dükanlara. Bizimkindən maya dəyəri ucuzdur da, çünki bizə bütün komponentlər, yemdir, planlıqdır, damazlıq sücəyim, hamısı xaricdən gəlir və hamısına əlavə dəyər vergisi alır və əlavə dəyər vergisinin hesabına bizdə maya dəyəri qalxır, yüksək bazarda biz onlarla rəqabət apara bilmək. Tək-tək, 1-2 məhsələ tam gücünlə işləyir, qalan hamısı yarım can işləyirlər. Orada işsizliyə əmələ gələcək, heç nə və quşçuluq da tənəzzülə uğurur, heç bir şey.
Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda bir çox təsərrüfatlar bazara çıxardıqlar. Məhsulun maya dəyərinə 1 kiloqram quş ətini 2-3 manata, 1 ədəd yumurtanı isə 6-7 qəpiyə satmağa məcbur olublar. Aydın Vəliyevin dediklərini quş əti və yumurta satan Səbuhu da təsdiqləyir. O deyir ki, əgər əvvəllər yumurtanın 1 ədədini 10 qəpiyə satırdılarsa, indi 7 qəpiyə satırlar.
Baxanda 12 qəpiyə olur, 10 qəpiyə olur. 7 qəpik. Düşüb indi belə krizisdir, nə ilə bağlıdır. Doğru qiymət, 3 manat 90 qəpik, 3 manat 50 qəpik, 4 manat 30 qəpik.
Quşçular cəmiyyətinin sədri deyir ki, belə vəziyyət çox davam edə bilməz. Bu ucuzluq günün birində kəskin bahalaşmaya, sonrasa yerdə qalan təsərrüfatların tamam çökməsinə səbəb olacaq. Aydın Vəliyev deyir ki, hazırda xaricdən gətirilən quş əti Azərbaycan bazarında yerini möhkəmləndirir. Son 6 ayda quşçuluq və broiler təsərrüfatlarında çalışanların sayı orta hesabla 10% azalaraq 9000 nəfərə düşüb. Dəvəçi broiler təsərrüfatının rəhbəri Zakir Məmmədov deyir ki, onların da təsərrüfatında problemlər özünü göstərir, ancaq hələ ixtisarlara əl atmayıblar.
Müəyyən kiçik çatlar olur belə, ancaq hələlik elə bir bizdə narahatçılıq yoxdur.
Vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Quşçular Cəmiyyəti Nazirlər Kabinetinə təkliflər təqdim edib. Hazırda Cəmiyyət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənd Təsərrüfatının Təşkili və İqtisadiyyatı İnstitutu ilə birlikdə quşçuluğu xilas eləmək üçün minimum zəruri tədbirlər paketi üzərində çalışır. Onlar hesab edirlər ki, istehsal avadanlığı broiler cücəsi, damazlıq yumurta, soy və qaradal cicəsi əlavə dəyər vergisindən azad olunarsa, işləri xeyli yaxşılaşacaq. 2008-2015-ci illərdə əhalinin ərzaq təminatının yaxşılaşılması ilə bağlı ötən ilin mayında qəbul edilmiş dövlət proqramına görə 2015-ci ildə Azərbaycanda quş əti və yumurta istehsalı 2 dəfə artırılaraq 80 min tona və 2,3 milyard ədədə çatdırılacaq. Quşçular Cəmiyyətinin rəhbəri isə deyir ki, onların təklifləri qəbul olunmasa, dövlət proqramının icrasında çətinliklər yarana bilər.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycan Prezidenti elan edib ki, Azərbaycanda 5 illik sosial-iqtisadi inkişaf proqramı həyata keçiriləcək. Bu proqramlardan nə gözləyirsiniz? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma sorğuya çıxarmışıq. İqtisadiyyat effektiv idarə olunacaq, belə düşünənlər cavab yazanların 3%-dir. Bazar iqtisadiyyatı inzibati sistemlə əvəz olunacaq, belə düşünənlər isə 7%-dir. Cavab yazanların 80% hesab edilir ki, bu 5 illik plan da Sovet 5 illikləri kimi kağız üzərində qalacaq. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuda iştirak eləmək istəsəz, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda böhran daha dərindir. Bu yaxınlarda milli valyutanın dramın kursunu demək olar ki, sərbəst buraxdılar. Ancaq tam buraxa da bilmirlər, çünki qarşıdan Yerevanda seçkilər gəlir.
050 744 101 7
Suallarınızın yeni ünvanı
050
0744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Ermənistanda bir tərəfdən maliyyə və sənaye böhranıdır, o biri tərəfdən elə bil ki, ölkə içində ölkə olan Yerevanda qarşıdan seçkilər gəlir. Hakimiyyətin indi bir istədiyi odur ki, may ayına kimi iqtisadi vəziyyəti pis yaxşı sabit saxlaya bilsin. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistanda ən nəhəng kimya müəssisəsini, Nairit zavodunu məhkəməyə veriblər ki, məhkəmə onu müflis elan eləsin. Çünki sintetik kauçuk istehsal edən bu müəssisənin 3 milyon dollara yaxın işıq pulu borcu var. Zavodu Ermənistanın dövlət elektrik paylama şəbəkəsi məhkəməyə verib. Bu məhkəmə iddiası elə bir vaxtda ortaya çıxıb ki, onsuz da Nairit zavodunun vəziyyəti ağırdır. Maliyyə böhranına görə dünyada sintetik kauçukun qiymətləri düşüb. Zavod keçən ilin dekabrında istehsalı dayandırmağa məcbur olub və 2000 nəfərlik kollektivin çox hissəsini öz hesablarına məzuniyyətə göndərib. Keçən həftənin sonu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan qlobal maliyyə böhranının Ermənistana artan təsirini müzakirə etmək üçün ölkənin 50-yəcən siyasi partiyasının nümayəndəsini başına toplayıb. Bunlar əsasən hakimiyyətə yaxın partiyalar olub. Ölkənin əsas müxalifət partiyası Levon Terpetrasyanın Ermənistan Milli Konqresi görüşü boykot edib. Sonradan yayılan məlumata görə prezident öz çıxışında bildirib ki, əgər böhrana qarşı birgə mübarizə aparılmasa, bütün cəmiyyət əziyyət çəkəcək. İqtidara dəstək verilməsinə çağıran Sarkisyan bildirib ki, bu təhlükə qarşısında hökuməti tək qoymaq ağıllı hərəkət olmazdır. Prezident güman ki, müxalifəti nəzərdə tutaraq deyib ki, heç bir partiya böhrandan siyasi xal qazanmaq üçün istifadə etməməlidir. Baş nazir Tigran Sarkisyan görüşdən sonra jurnalistlərə bunları deyib.
Siyasi partiyalarla görüşdə çoxlu təkliflər səsləndi, o cümlədən də şəffaflığın artırılması haqqında. Bundan başqa vergi orqanlarının biznesə müdaxiləsindən narahatlıq bildirildi. Kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinin vacibliyi haqqında danışıldı. Bu diskussiya hökumətə cəmiyyətdəki ovqatı öyrənməyə, böhranın səbəblərini aydınlaşdırıb, ondan çıxış yolu tapmağa kömək eləyir.
Başnazir hökumətin böhranla mübarizə siyasətini yüksək qiymətləndirib və deyib ki, onlar xaricdən kreditlər alıb kiçik və orta sahibkarlara kredit kimi paylayacaqlar. Hökumətin anti-böhran planında 18 şirkətə ümumilikdə 70 milyon dollara yaxın maliyyə yardımı etməkdə nəzərdə tutulur. Terpetrasyanın partiyası isə deyir ki, nə qədər ki son prezident seçkilərində tutulan mitingçilər azad edilməyib, hökumətlə hər hansı dialoqa getməyəcəklər. İndi Ermənistanda büdcənin xərclər hissəsinin azaldılmasından da söhbət gedir. Müxalifətdə olan Ermənistan Milli Konqresindən Vaq Xaçaturyan hesab eləyir ki, bəzi xərclərə toxunmaq olmaz.
2009-cu ilin büdcəsi 940 milyard dramdır, təxminən 2 milyard yarım dollar. Bu pulun 25% toxunulmaz xərclərdir, təqaüdlər, maaşlar və müavinətlər. Hesab edirəm ki, ordunun xərclərinə də dəymək olmaz. Qalan xərclərlə sərbəst şəkildə davranmaq olar.
Azad.
Ermənistan hökuməti bir neçə həftə qabaq milli valyutanı dəstəkləməyə dayandırmışdı. Bu da dramın təxminən 20%-dən çox qiymətdən düşməsinə gətirib çıxarmışdı. Bu, beynəlxalq maliyyə qurumlarının Ermənistan hökuməti qarşısında şərti idi və bundan sonra onlar Ermənistana böhranla mübarizə üçün maliyyə yardımı ayırmağa razı oldular. Bundan başqa, Rusiya da Ermənistana yarım milyard dollar kredit verməyə razı olub. İndi məlumatlara görə hökumət yenidən bazara çoxlu dollar buraxmağa başlayıb, çünki bunu eləməsələr, dram daha da ucuzlaşa bilər. Bəzi ekspertlər həm bunu, həm də hökumətin siyasi partiyalarla birgə təşkil elədiyi görüşü daha çox qarşıdan gələn seçkilərlə əlaqələndirirlər. Söhbət mayın 31-də Yerevanda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərlə gedir. Partiya siyahıları əsasında paytaxt parlamenti seçilməli, onlar da öz növbəsində şəhər merini seçməlidirlər. Bəziləri Yerevan meriyasını dövlət içində dövlət adlandırırlar. Çünki faktiki olaraq bu tam müstəqil orqandır. Hökumət onu əldən vermək istəmir. Hər halda qonşu ölkədə, Gürcüstanda Mixail Saakaşvili məhz paytaxt meri vəzifəsindən prezidentliyə yüksələ bilmişdi.
Röşən Qəmbərov. Azərbaycana qayıdaq. Bugün Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin keçmiş komandanı Rail Rzayevin qətlinin 40 günü tamam oldu. İndiyə kimi qətlin səbəbləri ictimaiyyətə məlum deyil. İstintaqa məlumdur mu?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarı
050-744-101-7
Azadlıq General Rail Rzayevin qətlinin istintaqında yenilik var mı? Ya bu qətildə üst açılmamış müəmmalı qətillər sırasına qatılacaq? İlqar Rəsul istintaqdakı son yeniliklərlə maraqlanıb.
Martın 23-də Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini General Rail Rzayevin qətlinin 40-cı günü tamam oldu. Bu münasibətlə mərhumun yaşadığı binanın həyətində çadır qurulub ehsan verildi. Mərasimə xeyli adam, hərbiçilər, mülki şəxslər qatılsa da, generalın qətlinin istintaqının nə yerdə olduğunu deyə biləcək səlahiyyət sahiblərindən kimsə gözə dəymədi. Bu hadisəyə dair sonuncu məlumat isə ondan ibarətdir ki, qətillə bağlı hələlik heç kim saxlanılmayıb. Bunu bir neçə gün əvvəl AP agentliyinin açıqlamasında Baş prokuror Zakir Qaralov deyib. Baş prokuror son günlər mətbuatda generalın qətlində şübhəli bilinən bir neçə şəxsin saxlanılması barədə deyilənləri təkzib etməklə yanaşı, qətlin açılması üçün istintaq tədbirlərinin davam etdirildiyini də vurğulayıb. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, hətta dövlətin yüksək çinli məmurlarının da qətlinin açılması xeyli zaman apara bilər. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Qətl yüksək peşəkarlıqla törədildikdə istintaq qrupunun işi xeyli çətinləşir. Amma bu heç də törədilmiş qətlin üstünün ümumiyyətlə açılmayacağı demək deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusunun sözlərinə görə çox güman ki, General Rayr Rızayevin qətli açılmayan cinayətlər sırasına daxil olacaq. Çünki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin komandanı olan bir adamın qətli siyasi qətildir. Son illərin hadisələri göstərir ki, siyasi qətillərin üstünü açmaq, cinayətkarları cəzalandırmaq üçün ölkədə kifayət qədər siyasi iradə yoxdur.
Burada artıq görünür elə bir şəraitdir ki, siyasi hakimiyyət bu şəraiti əldə rəhbər tutaraq cinayəti törətmiş əgər qüvvə xarici qüvvətsə onunla açılışmaq istəmir. Ya da ki, daxildə mövcud olan çox həssas sabitliyi, yəni hakimiyyətin daxilində nəzərdə tuturam, açmaq istəmir əgər daxili qüvvələrin bu məsələyə aidiyyəti varsa. Bu da siyasi iradənin olmamasıdır.
Bu situasiyada ən təəssüfləndirici hal odur ki, ölkənin müqəddəratına cavabdeh şəxslərdən biri qətlə yetirilirsə və o qətlin icraçıları, sifarişçiləri ifşa olunmursa, deməli adi Azərbaycan vətəndaşının öz təhlükəsizliyi baxımından nəyəsə ümid etməsi mümkün deyil. Ərəstun Oruslu belə deyir. Rayl Rızayevin qətlindən sonra bu hadisə barədə bir çox versiyalar irəli sürüldü. Bu barədə fikir söyləyənlərin bəziləri hesab edirdi ki, bu hakimiyyət daxilindəki qüvvələrdən birinin işidir. Bir başqaları isə generalı xarici qüvvələrin qətlə yetirdiyini inandırıcı sayırdılar. Bu versiyaları hansısa mənada Azərbaycana və ya onun rəhbərliyinə yönəlmiş təzyiq kimi qiymətləndirənlər də oldu. Prezident İlham Əliyev bu hadisədən sonrakı çıxışlarının birində heç kimin Azərbaycanı sarsıda bilməyəcəyini dedi. Məhz bu bəyanat hadisənin xaricdən törədilməsi versiyasını bir sıra ekspertlər üçün daha inandırıcı eləsə də, Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimovun sözlərinə görə əslində aradan keçən bu qədər vaxtda hadisə ilə bağlı konkret rəsmi açıqlama verilməməsi bir daha sübut edir ki, bu məişət xarakterli qətil deyil. Gözlənilirdi ki, referendumdan sonra nəsə deyərlər, bu da baş vermədi. Onun fikrincə, bu qətli daxili qüvvələrin törətməsi ehtimalı daha güclüdür.
Xarici qüvvələr də bəzən daxili qüvvələrin əli ilə nəsə eləyir. Elə bir generala atılan güllə mənə sevirəm ki, Rikoşetkinin prezidenti də dəyən güllədir. Bunda növbə istintaqındır.
Parlamentdə bəzi deputatlar qətlin istintaqı ilə bağlı prokurorluğun açıqlama verməməsini cəmiyyətə saygısızlıq kimi dəyərləndirirlər. Baş prokurorluqdan isə hadisədən sonrakı dönəmdə qətlin açılması ilə bağlı istintaqda bir sıra irəliləyişlər əldə edildiyi bildirilsə də, istintaqın gedişi əsas gətirilərək bu irəliləyişlərin nədən ibarət olması barədə heç nə bildirilmir. Müdafiə Nazirinin müavini General Rayl Rızayev fevralın 11-də evinin yaxınlığında qətlə yetirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İstintaqı Respublika Prokurorluğu, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət əməliyyat istintaq qrupu aparır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Hazırda Azərbaycanda 9 günlük bayramdır. Bir dövlət idarəsi də var ki, ona bayram aid deyil, bu da MSK-dır. Mərkəz Seçki Komissiyası referendumun nəticələrini yekunlaşdırır. Dünya mətbuatı da martın 18-dəki referendumu şərh eləməkdə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Britaniyanın Daily Mail qəzeti Azərbaycanda prezidentliyə iki dəfə məhdudiyyətinin götürülməsini tənqid edir, ancaq qəzetin tənqidlərinin ən kəskini Britaniya şahzadəsi Andrew'nun ünvanına yönəlib. Britaniyadakı hərb və sülh xəbərləri məcmuəsi isə yazır ki, referendumdan qabaq keçirilmiş rəy sorğusunda məlum oldu ki, hər 20 adamdan yalnız 2-3-ü bilirdi ki, referenduma nə məsələlər çıxarılıb? Xarici qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
Şahzadə Andrew'yə yaxın olan və neftlə zəngin ölkənin diktatoru ona keçmiş Sovet ölkəsində ömürlük prezident qalma şansı verən referendumda qalib gəldi. Daily Mail'də Bill Stuart'ın Sovet diktatoru və Şahzadə Andrew'un dostu ona hakim edən referendumda qalib gəldi yazısında belə deyilir. Bill Stuart deyir ki, prezident artıq Xəzərin sahilində yerləşən ölkənin konstitusiyasında ona istədiyi qədər prezident kürsüsündə qalma şansı verən dəyişikliyi eləyə biləcək. O bildirir ki, Azərbaycanda keçirilən referendum ölkənin müxalifəti tərəfindən boykot edilib. Müxalifət iddia edir ki, prezident ölkədə azad səsi boğaraq və seçki keçirərək krallığa bənzər sistem qurmaq və ailəsini həmişə hakimiyyətdə saxlamaq istəyir. Məqalədə deyilir ki, İlham Əliyev prezidentliyi hələ Sovetlər dövründə kommunist rəhbəri olan atasından miras alıb. Daily Mail-də dərc olunan yazıda bildirilir ki, York Hersoğu keçən il Azərbaycana iki özəl səfər eləyib. Bundan əvvəl isə o 2005-ci ilin mayında, 2006-cı ilin iyununda və 2007-ci ilin oktyabrında da bu ölkədə olub. Müəllifin sözlərinə görə bu da bir şəhzadənin digər ölkəyə səfər etməsi üçün kifayət qədər təəccüb doğuran yüksək rəqəmdir. Şəhzadə İlham Əliyevlə yanvarda İsveçrədə Dünya İqtisadi Forumunda da görüşüb. Amma şəhzadə ilə dostluğa baxmayaraq elə həmin ay prezident Əliyev BBC-nin yerli FM-də yayımını dayandırıb. Məqalədə yazılıb ki, referendumdan sonra Avropa Şurası Azərbaycana xəbərdarlıq edib ki, konstitusiya müddəalarına görə ölkə qurumdan kənarlaşdırıla bilər. Qurum rəsmisi Yan Mikalov deyib ki, biz demokratiya və qanunun aliliyindən danışırıq. Əgər prezidentlik müddətinə məhdudiyyət yoxdursa, bu diktatorluğa çevrilə bilər. Müəllif bildirir ki, lakin bir çox müxalif siyasətçilər və xarici müşahidəçilər İlham Əliyevin hələ bu seçkidən əvvəl diktator olduğunu hesab edirlər. Daily Mail-də Bill Stuart'ın Sovet diktatoru və Şahzadə Andrew'un dostu onu hakim edən referendumda qalib gəldi yazısında belə deyilir. Beynəlxalq Hərbi Sülh İnstitutunda Zarəmə Vəlixanovanın müxalifət Azərbaycan konstitusiyasını dəyişiklikləri ittiham edir yazısında isə deyilir ki, müxalifət və media haqları qrupları ölkədə keçirilən referendum və onun nəticələrini tənqid edirlər. Yazıda prezidentin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsi müdiri Elnur Aslanının belə bir fikri yer alıb ki, təklif olmuş müddialar konstitusiyanı ölkənin nail olduğu standartlara uyğunlaşdıracaq. Elnur Aslanın sözlərinə görə konstitusiyanın qəbul edildiyi 1995-ci ildən bu yana ölkədə həm yerli, həm də beynəlxalq miqyasda çox şey dəyişib. Məqalədə deyilir ki, müxalifət hesab edir ki, konstitusiya dəyişikliklərinin yeganə məqsədi artıq ikinci müddətə prezident seçilmiş İlham Əliyevə müddətsiz prezidentlik imkanı verməkdir. Müsavat başqanı İsa Qəmbər beynəlxalq hərb və sülh institutuna bildirib ki, referenduma çıxarılan dəyişikliklər müstəqilliyi boğmağa xidmət edir. O bildirib ki, buna görə də müsavat və digər müxalif partiyalar referenduma çıxarılan müddəalara etiraz eləməyə çağırıblar. Onun sözlərinə görə konstitusiyaya təklif edilən əlavə və dəyişikliklər ölkəni geriyə aparacaq və yarı avtoritar ölkəyə çevirərək Avropaya inteqrasiyasına mane olacaq.
Qərb mediasının yazdıqlarından sizi Şəhla Sultanova tanış elədi və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Bakı kəndlərinin vəziyyəti. Kontekstdə bugündən silsilə reportajlara başlayırıq. Bugün söhbət Nardarandan gedəcək. Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bayramınız mübarək.
Bayramınız mübarək, təşəbbələrlər çox.
Nardaranda bayramlaşan çox azdır. Novruzun gəlişi daha çox köhnə qəbristanlıqda hiss olunur. Kənd cəmaatı yaxınlarının məzarı üstünə səməni qoyur, dua oxuyur. Bayram günlərində Nardarandakı Rəhimə xanım ziyarətgahına gələnlərin sayı bir az da artıb. Əksəriyyət bayram günündə niyyət tutur Allahdan kömək istəyir. Yaşlı Gövhər xala kimi.
Biləyi, uruzu, qismət, sağ can, sağ bədən.
Bayram günlərində bu ziyarətgah həm də kasıb küsubun ümid yeridir deyəsən.
Siz mənə onlar kömək edəsin, üç-dörçdür mən. Bayramı heç edir, mən pişirmədim heç nə.
Nardaranda bayram ovqatı demək olar sezilmir. Şəhər mərkəzində çeşit-çeşit mal təklif edən mağazalara baxanda buradakı dükanlar xeyli kasaddır. Gəlib gedən də azdır. Nardarandakı mağaza satıcılarının hamısının dərdi birdir. İlə 4-5 nisiyə dəftəri bağlayırlar. Satıcı Enfirə Əsgərova deyir ki, elə alıcı var, 3000 manat borcu yığılıb. Mağaza sahibi də alacağından əlini üzüb, borcun yarısını ona bağışlayıb.
Resmi gətirib, panik olanda, məsəl üçün, ödəxidə verirlər.
Nardaran Bakının mühafizəkar və dindar kəndlərindəndir. Divarlara dini şüarlar, İslama çağırışlar yazılıb. Nardaran həm də inqilabçı kənd kimi tanınır. Burada vaxtaşırı sosial, dini, siyasi məsələlərlə bağlı mitinqlər, piketlər keçirilir. 2002-ci il iyunun 4-də isə bu mitinqlərdən birinin yatırılması üçün hökumət daxili qoşunların gücündən istifadə eləmişdi. Nəticədə bir nəfər ölmüşdü, bir neçə nəfər yaralanmışdı. Hökumət bildirirdi ki, kənddə bir qrup İran milli qüvvə aranı qarışdırmaq istəyir. Mitinqin təşkilatçıları isə bəyan edirdilər ki, hökumətdən yalnız işıq, qaz və
iş istəyirlər. Həmin hadisələrdən 7 il ötür və tələblər deyəsən yenə də dəyişməyib.
Məhkəmə iş verməsə, bir kimsə iş verməz bizə.
Nə göydə bizim üçün iş var, nə də yerdə. Bizim cavanlarımız səhər-səhər çıxır, İmam Hüseyn meydanındadır, gedirlər başı, gəlirlər başı, adamın rəhmi gəlirlər.
Gelirdi ki, 80 manat maaş verəm, 80 manatı avtobusa verir. Bir təhər günlərini kesirdilər ki, sabah yaxşı olar, heç bir daha gözlənilmir ki, burada yaxşı şey var. Ancaq Allah bir yaxşılıq göndərsə bizə.
Təqaüdçü ata bala kişinin sözlərinə görə özü də, dörd oğlu da işsizdir. Daha borcun hesabını da itirib, borc almaqdan da utanır. Ata bala kişi kənddə bayram ovqatının hiss olunmamasını kasıbçılıqla bağlayır.
Vallahi demək adam utanır bayramı necə keçirdiniz. Çox verir, adınız ağlayır. Evlər vardı, keçirdə bilmədilər. Yaxşı keçirmək istərdik. Bildirişi kimi, dinişi kimi.
Ata bala kişinin sözünə başqa həmkəntliləri də qüvvət verir.
Sənin öyündə 100% yemək olub sürmüşsün, mənim öyümdə 10%. O da ki, pensiyamın əlaqədə.
Tutaq ki, şəkər bura paxlava pişirə bildinizmi?
No, pişirdik, qabaq 50 dənə pişirirdik, 25 dənə pişirmişik.
Amma kənddə Əli Hüseyn Ağayev kimi şikayətçi olmayanlar da var. Gənc mühəndis dəmir yolunda işləyir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Gələcəkdə də bizdə bir görərsən ki, boş yerlər var oralarda, fabriklərdən zaddan tikilər.
Nardaranda söhbətləşdiyim kəndlərin çoxu deyir ki, hökumət onların dərdinə çarə qılmaq üçün kənd təsərrüfatına böyük pullar qoymalıdır.
Biz indi əkirik 3 siyot pomodor, hələ bazara çəkirək, Türkiyədən pomidoru çağırırlar, İrandan da xiyarı çağırırlar. Qoyduğu mayamızı götürə bilmirik. Biz yenə də qaldıq aç. Farsdan da yox, telefonla da yox. Hökumətdən danışırlar ki, hökumət belə dedi. Yalan-yalan söhbətlər.
Feyyaz Nevzadəyə görə ötən həftə keçirilən referendumda elə bir məsələni səs verməyə çıxaraydılar. Benzinin qiyməti aşağı salınsın ya yox.
Hələ 29 ilə zad var, heç bir lazım deyil.
Yer gəlmişkən, kənd cəmaatının çoxu referendumda iştirak eləmədiyini deyir. Əlislam Əliyevin sözlərinə görə referenduma 10-15 nəfər ancaq qatılıb.
Deyirlər, özləri yazıblar, özləri qoyublar. Heç əvvələn biz o referendum müddəalarını bizə hüquqşünas lazımdır, başa salsın ki, bu nedir?
Ses verdik də, heç bağlı, mənim çox öyrə savadım yoxdur, xət çəkdim. Nə yaxşı olacaq, yaxşıya xət çəkdim mən.
Hər gün ki, bu həyətdədir, işləyirəm, mən fəhlə işləyirəm, bunların gününü dolanışığını fikirləşirəm yəni. O barədə fikirləşmə.
Heç bilmirsiniz orada nəyə səs verirdilər?
Yox, yox.
O ki, qaldı üstündən 6 ay ötən prezident seçkilərinə, nardaranlar deyirlər ki, nəinki seçkilərdən sonra elə ondan əvvəldə kənddə bir irəliləyiş hiss eləməyiblər.
Onun bizə təsiri yoxdur yəni. Seçkini alqışlayırıq, bundan yaxşı bir yüzdən də olmayacaq. Gəlsin, gəl otursun üstündə, bizə də baxsın da. Bacarıqsız bir şeydir o. O, bunlar iqtisadiyyatı bilmirlər, bunlar rüşvətdən başqa heç nə, korrupsiyadan başqa heç nə bilmirlər. Tüm dünyanın hər yerində enerji nasitələr hamısı ucuzlaşıbdır. Burada bir köpük də aşağı düşmür.
Yox, burdakilərin cavanların parniklərinə ruzi yetirsin. Hələ dünya aləm bəsdir.
Etiraz aksiyalarının keçirildiyi İmam Hüseyn meydanında bugün seyrəklikdir. İşsiz gənclər meyxanaya qulaq asır, yaşlılarsa dərdləşmək üçün ağac altında, hasar dibində toplaşıblar. Bu, bayram günündə onların bircə arzusu var.
Kəndimizə ruzi, bərəkə, cavanlarımıza iş yetirsin Allah taala.
Hökumət 2004-2008-ci illərdə Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram reallaşdırıb və bundan başqa ötən prezident seçkilərində İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, ölkədə 750 mindən artıq iş yeri açılıb.
Nardarandan Şahnaz Bəylər qızı.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Mənim qızım elə ki, 8-də oxuyur, qoymurlar da məktəbə, başı örtüdür deyib.
Öyrənmək istəyirəm ki, mənim oğluma sosial yardım düşür, yaxşı düşmür.
Mən həyat yoldaşımdan boşanmışam, ilk uşaq saxlayıram. İndi mənə sosial yardım vermirlər.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Sözçünün əməlli başlı nəzarət altında olduğu hiss olunurdu.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
436-77-41
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakı sakini Mahirə Süleymanova qızı Mayzərin oxuduğu orta məktəbə buraxılmadığından şikayətçidir. Mahirə Süleymanova deyir ki, onlar dindar ailədirlər. Ona görə də yetkinlik yaşına çatmış qızı dini adətlərə uyğun başını örtür, yəni hicab geyinir. Amma onun təhsil aldığı 19 saylı orta məktəbin rəhbərliyi deyir ki, ya başını aç, ya da hicabla dərsə gəlmək olmaz. Bunu dinləyicimiz iddia edir. Mahirə Süleymanovanı eşidək.
Mənim qızım elə ki, 8-də oxuyur. Qoymurlar da məktəbə, başörtüdür deyir, devlət məktəblərində nə başörtü, nə də başörtü müəllimlər deyir, yəni ki, ola bilməz də, yəni devlət işində olmaz. Deyir ki, başörtüsən, dindarsan, getdiyini məktəblərə. Bu vaxta qədər heç nə demirdilər, ancaq indi daha elə bir ki.
Harasa müraciət eləmişsiniz mi?
Ha, eləmişəm, məhkəmə konstitusiya var, bu ki, haralara baxılır. Ora müraciət eləyib yoldaşım, elə bu, deyir ki, 80% ola bilər ki, da gəlsin təzədən məktəbə, bir 20% qalıb.
İndi yeni gedirmi məktəbə?
Yox, dərsə qoymurlar, deyir başı var, otur dərsdə.
O da açmır?
Yox, açmır. Ona olmaz görə... axı, deyir. 4 ildir bu uşaq bağlayır başını.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı ilə əlaqə saxlayıb, Mahirə Süleymanovanın şikayətinə aydınlıq gətirmək istədik. Zəminə Əliqızı dedi ki, o məktəb rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb, belə bir faktın olmadığını öyrənib.
Bu, sizin redaksiya, radio daxil olan məlumat tərəfimizdən dəqiqləşdirilib. 19 saylı məktəbin direktorunun dediyinə görə, həmin şagird, ümumiyyətlə dərsə davamiyyəti zəif olan şagirddir. Və onun başını bağlayıb, bağlayaraq dərsə gəldiyinə görə dərslərdən uzaqlaşdırılması halı olmayıb məktəbdə. Və bilirsiniz ki, Təhsil Nazirliyinin bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyi var. biz her bir şagirdden, təhsil məktəbində təhsil alınan hər bir şagirddən məktəbli formasında dərsə gəlməyi xahiş edirik. Amma Təhsil Nazirliyi dini geyimlərdə, yəni başı bağlı gələn şagirdlərə qadağa qoymayıb, belə bir qadağa yoxdur. Şagird məktəbli forması geyinməlidir, başını bağlayırsa bağlaya bilər. 19 salı məktəbdə isə bir daha deyirəm ki, o məsələ ilə bağlı şagirdə qadağa qoyulmayıb. Sadəcə həmin şagirdin özü dərsə davamiyyəti zəifdir.
Zəminə xanım, həmin şagirdin valideynləri bizə müraciət edibdir. Yəni belə deyək, belə başa düşdük ki, əslində problem yoxdur onun məktəbə gəlməsində.
Qətiyyən. Onlar heç bir qadağa qoyulmayıb, heç bir problem yoxdur.
Onlar dərs başlayanda indi hazırda bayram tətilindədirlər uşaqlar. Dərs başlayanda belə bir problemlə üzləşərlərsə kimə müraciət etsinlər?
Bizə müraciət eləsinlər. Bizim qaynar xəttimiz var, qaynar telefonlarımız var. 441-06-99 bu nömrəyə zəng vursunlar.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttini bir daha xatırladaq, 441-06-99. Belə bir problemlə, eyni zamanda təhsillə bağlı başqa şikayət olanlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. Mahirə Süleymanovanın şikayətinə qaydaq. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə rəhbəri Gündüz İsmailov da deyir ki, onlara belə bir şikayət daxil olmayıb. Amma müraciət olsa araşdırma apararlar. Gündüz İsmailov onda deyir ki, indi orta məktəblərdə uniforma tətbiq olunur. Buna görə hicaba qarşı qadağa varsa, bunu etiqad azadlığının pozulması ilə əlaqələndirmək olmaz.
Dövlət komitəsinə indiyən dək bununla bağlı rəsmi heç bir müraciət olmayıb. Amma təbii ki, mətbuatda gedən yəni o məlumatlar bizə də məlumdur. İnformasiyalar bizə də məlumdur. Ola bilsin gələcəkdə də müraciət olsun. Konkret bunun araşdırılmasına gəldikdə biz mövqeyimizi yəni dəfələrlə bildirmişik ki, orta məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar deyək ki, ölkədəki vicdan azadlığı məsələsi ilə izah olunmamalıdır və yaxud bundan əlaqələndirilməməlidir. Məktəblərdə vahid uniformanın tətbiqi hamının gözlədiyi bir qərardır. Bunu hətta mən belə qiymətləndirərdim. Çünki indiyə qədər dəfələrlə kira tutulurdu ki, şagirdlərin hamısı eyni formada gəlmir, məktəblilərə oxşamırlar hətta. Yəni, bu qərarı çoxdan cəmiyyət gözləyir. Əgər bugün həmin vahid uniformanın tətbiqi ilə bağlı qərar varsa, bunu məncə doğru düzgün qəbul etmək, obyektiv münasibət bildirmək lazımdır. Əksinə buna hansısa bir etiqad azadlığının pozulması filan kimi qiymətləndirmək doğru olmaz.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Bizə zəng vurub ünvanlı sosial yardım verilməsinin şərtləri ilə maraqlanırlar. Onların ailələrinə ünvanlı sosial yardım düşüb-düşməməsini öyrənmək istəyən dinləyicimizi eşidək.
Mən Səriyə xanım, öyrənmək istəyirəm ki, mənim oğluma sosial yardım düşür, yaxısı düşmür. Deməli, o heç də işləmir, instruktoransı heç də işləmir. Ötəsində bir yoldaşı, iki qızı var. Evi yoxdur, bizim evimizdə yaşayır, valideynlərinin evində yaşayır. Nəyinə dolanmalıdır bu uşaq? Mən onu bilmək istəyirəm. Sosial yardım mənim evladıma düşür, yoxsa yox.
Digər dinləyicimiz isə həyat yoldaşından boşanıb, boşanma onun ünvanlı sosial yardımını kəsib.
Mənim adım Məmmədova Samirə. Mən neçə dəfə sosial yardım almışam. Axıncı dəfə sosial yardım gedə-gedə mən həyat yoldaşımdan boşanmışam. Kışlaq saxlayam. İndi mənə sosial yardım vermirlər. İndi aliment da alıram. 27 manat. Məni qorxdurlar ki, sosial yardımda ki, yəni pul verməsə, yəni siz hükuməti aldatmışsınız da, yəni sosial yardım gedə-gedə mən onlara deməmişəm ki, mən yoldaşımdan boşanmışam. Mən artıq pullar yemişəm deyənə. Mənə qorxudurlar. Bəs mən köşə saxlayıram. Bəs nə, hər şeyi dokumentlərlə ayrılmışam, boşanmışam. Əlimətdə alıram onlarda. İndi mən sosial yardım vermirlər mənə. Mənə deyir ki, sözlərin pulunu verginən, vermirsən qorxudur ki, hökumət səndən pulları alacaq hamısını. O xarş edirəm, mən neynə məliyəm?
Dinləyicilərimizi eşitdik. Bu suallarla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynova müraciət elədik.
Bizim mövcud qanunvericiliyə əsasən ailənin tərkibində və gəlirində baş vermiş dəyişiklik haqqında ailə üzvləri, yəni ailəni təmsil edən şəxs bir həftə ərzində Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinə məlumat verməlidir. Yəni onun hansı məbləğdə dəyişiklikdən getmir. orada elə bir məbləğdə dəyişiklik olar ki, əslində bu qaydaların önünü qoyulub durur. Yəni, böyük məbləğdə olanda gəlib məlumat versinlər. Yəni, dəyişikliyə səbəb ola biləcək. İndiki halda da, yəni, onların yardımlarının məbləğinə baxır. Onlar bəlkə xırda məbləğdə yardım alardı. Onda hətta bu 27 manatda onun yardımının dayandırılmasına səbəb ola bilərdi. İstənilən halda mərkəz ondan, yəni, lap, mən dəqiq bilmirəm necə baş veribdi bu hadisə. Ancaq ailənin gəlirində dəyişiklik baş veribsə, lap bu 27 manatda təyinat dövründə ona gəlibsə, o bir həftə ərzində ona gəlib məlumat verməyə borçludur. Həmçinin hər bir vətəndaş sənədlərini təqdim edərkən bu barədə məlumatlandırılır. Eyni zamanda təqdim etdiyi sənədlərin o formaları ki var, bir nömrəli forma vətəndaş ailə üzvünün, yəni müraciət edərkən doldurur. Həmin o formada da qeyd olunub ki, ailənin tərkibi və gəlirində baş vermiş dəyişiklik haqqında mən bir həftə ərzində gəlib məlumat verəcəm. Yəni vətəndaş əvvəldən özü bu barədə öhdəsizlik götürür.
Aydın da. İndi bu zaman ona hansı cəza tətbiq olunacaq, yoxsa sadəcə valı yardım dayandırılacaq?
Əslində qalsa məbləğdən söhbət getmir burada. Əgər ailənin tərkibində baş vermiş dəyişiklik varsa və yaxud gəlirində və bu barədə vətəndaş gəlib məlumat verməyə borçludur. Əgər bu barədə məlumat vermirsə, onda həmin ailəyə bir il müddətinə ümumiyyətlə sosial yardım ödəniməsi dayandırılır və bir il müddətinə ona imtina verilir. Və mövcud qanun vericilərsə, sən əvvəl ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmalıdır.
Babək müəllim, belə bir zəngimiz də var, belə bir dinləyicimiz deyir ki, onun oğlu, iki uşağı var, az yaşlı uşağı var, yoldaşı var, evi yoxdur, valideynlərinin himayəsində yaşayır, o heç yerdə də işləmir. Buna sosial ünvanlı yardım, ünvanlı sosial yardım düşürmü?
Bəzi hallarda bu problem yaradır bu vətəndaşlar üçün. Yəni, bizdə ümumiyyətlə, ailə anlayışı ümumiyyətlə, bizdə ev təsərrüfatı anlayışdır. Lakin biz çox vaxt burada ailə sözündən istifadə edirik. Yəni, ünvanlı sosial yardım ev təsərrüfatlarına verir. Ev təsərrüfatlarda, yəni, ailələr də, demək, qohumluq və qanunvericiliklə olmuş digər xüsusiyyətlərə görə bağlı olan, birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər və yaxud tənhə yaşayan şəxslərdir. Bu dediyim stat qanunun birinci maddəsindəndir. Yəni ailədə kiminlə yaşamağından asılı olmayaraq, ev təsərrüfatında kiminlə yaşamağından asılı olmayaraq, həmin o təsərrüfat ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edərkən, təsərrüfatda yaşayan, ailədə yaşayan hər bir sənədə lazım olan məlumat və sənədləri təqdim etmək borçludur. Bir evdə yaşayıb ayrı-ayrılıqda ailələrin hüquqlarına baxıla bilməz. Yəni onlar birgə, yəni gəlirlərinin müəyyən bir hissəsini həmin ev təsərrüfatının saxlanılmasına xəstəliklərinə görə onları vahid biz götürürük. Həmin o dediyiniz siz halda ümumi evdə yaşayanların hamısının ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlər təqdim edilməlidir. Ondan əlavə siz qeyd etdiniz ki, o vətəndaş işsizdir. O, onsuz da müraciət etdikdə o işsiz olduğu aşkarlanacaq və münasib işlə təmin olunmasına ötürü müvafiq rayon şəhər əhalinin yəni məşğulluq mərkəzinə yollanacaqdır. Məşğulluq mərkəzində əgər həmin vətəndaşa münasib iş təklif etmək mümkün olmasa, onda orada digər qanunverici aktları elə bil ki, hərəkətə düşür. Yalnız işsizlik müavinət, işsizlik statusu verilib müavinət təyin oluna bilər və yaxud da məşğulluq mərkəzi məlumat təqdim edir əhalinin sosial müdafiə mərkəzindən ki, həmin vətəndaş münasib iş təklif etmək mümkün olmadı. Üzürlü səbəb kimi həmin ona ünvanlı sosial yardım təyin edilə bilər. Amma ilk öncə də həmin oğlan valideynlərin birgə tələb olunan sənədlərin hamısını təqdim etməlidir.
Babək mən bir daha istəyərdim ki, dəqiqləşdirək dinləyicilərimiz üçün ünvanlı sosial yardım kimlərə verilir?
Ümumiyyətlə, bir məlum olaraq, ünvanlı sosial yardım orta aylıq gəlirləri hər bir ailə özbütünə ehtiyac meyarının məcmusundan aşağı olan ailələrə verilir. Yəni, bugün üçün, 2009-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi 60 manat məbləğində müəyyən olmuşdur. Əgər ailədə, mən lap asan olsun deyə belə başlayalım, ailə üzvlərinin sayı vurulur 60 manata, əgər 5 nəfər yaşayırsa, həmin ailə üçün ehtiyac meyarının məbləği 300 manatdır. Ailənin ünvanlı sosial yardım etmək, ünvanlı sosial yardıma, yəni yardım edə bilməsi üçün ilk növbədə onun gəlirləri 300 manatdan aşağı olmalıdır. Həmin o 5 nəfərli ailənin. Və yaxud 4 nəfərsə bu 240 nəfər, 10 nəfərsə bu 600 manatdır. Yəni 60 manat ehtiyac meyarının həddidir. Əgər gəlirləri bu məbləğdən aşağıdırsa, onlar müraciət edirlər. Müraciət etdikdən sonra orada müəyyən filtrlər var. Məsəl üçün, ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi varsa, həmin ailəyə sosial yardım təyin edilmir. Və yaxud ailənin kredit öhdəçiliyi varsa, yaşayış mühüm, yəni aylıq gəlirindən yuxarı məbləğdə və yaxud son bir ildə yaşayış mühüm 10 misli miqdarında alqı-satqı edibsə, hər hansısa bir əmlak alıbsa və yaxud o miqdarda təhsil haqqı ödürsə, bu hallarda imtina verilir. Buna və ailənin özündən asılı olmayan səbəbdən, yəni ailə özlərindən hər hansısa bir özündən asılı olmayan səbəbdən işsizdirsə, onların hüququna uyumlu qaydada baxır. Əgər onlar özlərinin asıl səbəbdən işləmirlərsə, onda onlar yönləndirilir məşğulluq mərkəzinə və onlar yəni müvafiq tədbirlər görür. Ya müvafiq işlə təmin olunurlar, onunla bir məsələlər yenə də gəlib ünvanı sosial yardım ala bilər. Amma ilkin olaraq əsas şərt burada gəlirlərin ehtiyac məcmusundan aşağı olmasıdır.
Burada yaşayış şəraitinin necə önəmi var mı?
Yaşayış şəraiti əslində ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən ailələrdə biz yəni mərkəzlər tərəfindən yerlərdə hər bir əhalinin sosial müdafiə mərkəzində vətəndaşların sosial yardım almaq hüququna mərkəzdə yaradılmış ünvanlı dövlət sosial yardım təyin edən komissiyada baxılır. Həmin komissiyaların tərkibinə digər qurumlar dan da, yəni təkcə əhalinin sosial müdafiə mərkəzindən deyil, eyni zamanda həmin rayonun maliyyə idarəsinin, statistika idarəsinin, yerli bələdiyyənin üzvlərindən ibarət bir komissiyadır və hüquqi ictimai formasından asılı olmayaraq istənilən idarə müəssisə təşkilatının nümayəndəsi həmin komissiyanın arasında əvvəlcədən xəbərdarlıq etmək şərti ilə iştirak edə bilər. Həmin komissiyalarda vətəndaşların hüquqlarına baxılır, ünvanlı sosial yardım hüququna. Olur ki, əksər hallarda heç yoxlama aparmadan onları təhlil, yəni ailənin təqdim etdiyi sənədlər və yaxud sahə üzrə baş məsləhətçi həmin ailə haqqında məlumat toplayır, bildirir ki, bu doğrudan da təminatlıdır. Müəyyən hallarda isə ailənin yəni maddi məişət şəraitinin müayinəsi haqqında qərar çıxarılır. Və yenə də komissiya həmin sahə üzrə baş məsləhətçi və kimsə kənar adamdan ibarət orada komissiya yazılır və evdə maddi məişət şəraitinin müayinəsi həyata keçirilir. Bu müayinə sırf vizual xarakter daşıyır. Yəni ailənin tərkibinin düzgünlüyünü bilavasitə ondan yoxlamaq olur. Ümumiyyətlə ailənin maddi məişət şəraitini təxmini subyektiv qiymətləndirirsən. Bir çox hallarda biz bu müayinələr vasitəsilə yəni yalan informasiyaların qarşısını almışıq, onu bilmişik. Yəni ailə bildiribdir ki, təsənəd təqdim etdi ki, faktiki olaraq 5 nəfərdir, məsəl üçün deyirəm. Baxış zamanı daha çox adamın orada yaşadığı və yaxud da avtomobilin olmadığını bildirib, həyətdə baxış zamanı bu şəxsi avtomobillərin olduğu və yaxud kənd yerlərində mal qarasının, heyvanlarının sahib barədə düzgün olmayan məlumat verdikdə, yəni bu maddi məişət şəraiti müayinəsi ilə bu tapılır, üstü açılır. Yəni maddi məişət şəraiti müayinəsi sırf vizual xarakter daşıyır və orada vətəndaşın təqdim etdiyi, mərkəzə təqdim etdiyi məlumatların yerində yoxlanılması kimi başa düşülə bilər.
Ünvanlı sosial yardımla bağlı dinləyicilərimizi maraqlandıran məsələlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin aparıcı mütəxəssisi Baybək Hüseynov aydınlıq gətirdi. Bu il mart ayının əvvəlinə olan rəsmi məlumata görə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı təxminən 170 mindir. Ailə üzvləri ilə birgə onların sayı 800 minə yaxındır. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir, ət işarəsi, azadlıqradiosu.az. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karışka şimdi olar.
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radioforumunda. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicilərimizin radio formada öz sözləri var. Məsələn, martın 18-də ölkədə konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirildi. Nabətəli Qulamoğlu adlı dinləyicimiz 19 sali Nərmanov seçki dairəsinin 6 sali seçki məntəqəsində fərdi təşəbbüsü ilə müşahidəçi olub, hər hansı bir partiyanı və təşviqat qrupunu təmsil eləmədiyi üçün müşahidələrini Qaynar xəttin radio formuna söyləyib.
Səhər saat 8-in yarısından axşam saat 7-yə kimi mən seçkiləri müşahidə eləmişim. Seçkinin əməlli başlı nəzarət altında olduğu hiss olunurdu. Təhlükəsizlik xidmətinin iki əməkdaşı addım başı məntəqəyə öz başına daxil olur, fırlanırlar. Bir mübahisə törənən kimi dərhal yaxınlaşırlar və özlərini adama göstərmək istəyirlər. Söz yox, dilinə müraciət eləmirlər, demirlər. Amma hərəkətlə göstərmək istəyirlər ki, bax, biz burada varıq. Ehtiyatlı olun, özü lazımı qaydada aparmaq, bunu öz hərəkətlərindən təqib edilir. İki nəfər həyətdə durub, mən güman elədim ki, o icra hakimiyyətinin nümayəndələrindəndir. Gələn adamları, daha doğrusu gətirdikləri adamları bir-bir yönəldirdilər. Birinci, yoxlanılmırdı ki, gələn adam dislokasiyada var ya yox. Karusel dairəsi çox böyük deyildi. Yəni, yalnız o məktəb işçiləri, məktəbin pedagoji kollektivini və Mənzil İstismar İdarəsinin işlərini əhatə edirdi. Lakin karuselin o necə deyilə fırlanma dairəsi sürətli idi. Çox sürətlə fırlanırdı. Bir fakt deyim. Məktəbin bir müəlliməsi, onu Totuş adlandırırdılar. Qonşu məntəqədə vardı. Həmin müəllimə iki dəfə gəldi, səs verdi. Təqribən səs verməsi arasında bir, iki saat fərq oldu. Sonra baxdı, gördü ki, ümumiyyətlə heç kim buna nöqsanıza tutur. Axşama yaxın üçüncü dəfədə gəldi səs verəndə. Mən komissiya sədrinə iradını bildirdim ki, bəs bu adam üçüncü dəfə səs verir. Onlar qəti etiraz edir ki, dedi, yox, bu siz ola bilər ki, nəsə dəyişir salırsınız. Sonra bir yarım saat keçmişdi, gördüm həmin müəllimə arxada əyləşibdi. Oğri məntəqənin ətrafında oturubdu. İndi Allah bilir, həmin məntəqədə o neçə dəfə səs verdi, onu deyə bilmərəm. Müşahidə elədiklərim çoxdur. Deməli, saxtakarın hansı yolla eləyirdilər. Ümumiyyətlə, barmaqlara o iz vurulması belə bir söhbət yox idi. Sadəcə görüntü yaradırdılar. Biz də müşahidə eləmək mümkün deyil. Və buraxmırdılar müşahidə eləməyə. Hər hansı məsələni aydınlaşdırmağa buraxmırdılar. Bir tərəfdən, deməli, içərdə bir adam salırdılar. Həmin adam girirdi kabinəyə, gözdürdü. Başqa öyrətdiyi adamlar gəlirdi, kabinədə ona billetinlər verirdi və həmin adam 3-4 billetini aparıb seçki qutusuna bir dəfəli salırdı. Mən deməli, səhər saat 8-in yarısından axşam saat 7-yə kimi orada oturdum və tam dəqiqliklə gəlib gedənləri rəqəm yazmaqla uçota aldım. 202 nəfər səs verdi. Ola bilər ki, mənim tutaq ki, gözümdən yayınsın 10 nəfər xəta eləyim. Ondan mənə xəta eləyəm ola bilməz. Heç 5 nəfər də ola bilməz. Amma hər halda bu qədər səhv eləyə bilərim. Amma axşam mən onlardan soruşdum ki, neçə nəfər səs verməyib, artıq qalan biletin nə qədərdir? Mənə 492 rəqəmin dedilər.
Nabətəli Qulamoğlu da deyir ki, o gördüklərini aktlaşdırmaq istəyib, amma onun tərtib elədiyi aktda imza atmağa başqa müşahidəçi tapmayıb. Dinləyicimizin sözlərinə görə, seçki məntəqəsindəki müşahidəçilər Yeni Azərbaycan Partiyasının və hakimiyyət yönlü təşviqat qrupların nümayəndəsi olduğundan onunla həmfikir tapılmayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, əgər ortada pozuntu faktlarını sübut edən akt yoxdursa, onda bu müşahidəçinin dediklərinə inanmaq üçün əsaslar da yoxdur.
Bizim buna nə dərəcədə inanmalıyıq? Bizim borcumuzdur ki, bir nəfər bir tərəfdir, bir tərəf deyil. Kimin adamdır? Hardan bizi araşdıra bilərik ki, onu?
Deməli, aktı ən azı neçə nəfər?
Aktı, bəli, müvafiq, yəni qanun tələblərinə uyğun akt tərtib olunmalıdır.
Neçə nəfər imzalamalıdır?
Bir neçə nəfər imzalaması lazımdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.